2020 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ተወዳደርቲ ርእሶም የላልዩ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ወፍሪ ምርጭኡን ምንቅስቃሳቱን ብዝምልከት እውን ተኺዳነ ንዓንዶም ኣዘራሪባትላ
ኣብ 2020 ንዝካየድ ምርጫ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ኣሜሪካውያን ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተወዳደርቲ ምዃኖም የፍልጡ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛኣት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብ ምርጫ 2020 ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓንዶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብታ ከተማ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ማውንት ቨርኖን ዝተባህለ ከባቢ ብሞያ መምህርነት ዘገልግል ዘሎ መንእሰይ እዩ። ዓንዶም ካብቲ ተማሃረሉን ንዓመታት ዝሰርሓሉን ዓውዲ ወፂኡ ናብ ዓውዲ ፖለቲካ ካኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ሓቲተዮ ከብርህ ከሎ ወለዱ ኣብ እዋን ቃልስን ናፅነት ኤርትራ ኣብ ምንቅስቓስ ተማሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ልኡል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ብምግላፅ ብፍላይ ድማ ኣብኡ ኣብ ፖለቲካ ንጡፍ ምንባሮም ብምሕባር ከምዚ ይብል
very much connected to Eritrea just because of my parents' political involvement and political interest. Father especially, very, very active in politics. And, you know, even as a kid, even though I didn't necessarily like it when I was a kid, you still take in your parents' influence.
ዋላ እኳ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ኣብ ፖለቲካ ፍሉይ ተገዳስነት እንተዘይነበረኒ እቲ ናይ ስድራ ቤትካ ፅልዋን ክብርታቶምን ሰሪፅካ ኢኻ ትዓቢ። ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብሰንኪ ኣብ ስድራ ቤተይ ዝነበረ ዘተን ድዝብን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ሰፊሕ ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወኒ ሓጊዝኒ እዩ። ዋላ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጉዳያት እንተተዘራረብና ምስ ኣሕዋተይ ግን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣሜሪካ ናፅነት ታሪክ ሰውራ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት ንዘራረብ ነርና። ብርግፅ ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ እየ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን፣ ግን ነቲ ዓውዲ ክፉት ዝኾነ ተሓሳስባን ትኩረትን ነርኒ።
And a lot of the issues that revolve around sort of lack of investment opportunities and lack of employment opportunities, they stem from the representation we have currently with
ዓንዶም ወፍሪ ምርጭኡ ዘተኩረሉን ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ምዝምረፅ ብቐዳምነት ክሰርሐሉ ዝመደቡ ጉዳያትን ከልዕል ከሎ ብመጀመርያ ኣብቲ ንሱ ዝተወከለሉ ከባቢ ዘሎ ፍልልያት ኣታዊ፣ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ስእነት መንበሪ ገዛ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንምስታሕ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዞም ጉዳያት ዝረኣዩ ዘሎ ብሰንኪ ትኩረት እቲ ህልው ተወካሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ወታሃደራዊ መዳይ ዘተኮረ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ትኩረት ብምሃቡ እዩ ይብል። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገራቶም ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም ዝጥሕሱ መንግስትታት ሓገዝ ምሃብ ዝዓበየ ክፋል ባጀት ሃገር ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ምውዓል ኣብ ነቲ ማሕበረሰብ ዝጠቕሙ ከም ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድል፣ ኣገልግሎት ሕክምና ንኩሉ ዝኣመሰሉ መዓላታት ክውዕል ኣለዎ ይብል። ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ድማ ብቐዳምነት ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ዓንዶም ከም ኣብ ዓውዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ እውን ወፍሪ ክካየድ ብቐዳምነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ቀጺለ ንዓንዶም ዘቕረብኩሉ ሕቶ መወዳደርቱ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣባል ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም። ንሱ ከም ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወለዲ ዝተወልደ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ንፈለማይ ግዜ ይነጥፍ ብምህላው ንኽዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ክውንነት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ነይሩ።
Yeah, that's a great question. I think there are, multiple ways to really look at what it means when someone's been in office for 30 years. I think, first of all, when you've been in office for 30 years, just even if you're the best congressperson ever,
መጀመርያ ንኣስታት 30 ዓመታት ተወካሊ ህዝቢ ኮይንካ ሓደ ቦታ ክትፀንሕ ከለኻ ዝበዝሐ ግዜ ኣብዚ ዘይኮንካ ኣብ ቤት ፅሕፈት ተወከልቲ ህዝቢ ኢኻ ተሕልፎ። ስለዚ ነቲ ህልው ኩነታት ህዝቢ ክትፈልጦ ዘለካ ተኽእሎ ጸቢብ። ዋላ እውንቲ ዝበለፀ ተወካሊ ህዝቢ ኹን ካብቲ ዝወከለካ ህዝቢ እንዳርሓካ ኢኻ ትመጽእ። ብተወሳኺ ኣብቲ ንሱ ዝተመርጸሉ ግዜ ዝነበሩ ጉዳያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ጉዳያትን ብኩሉ መልክዖም ተቐይሮም እዮም። ብርግጽ ምስ ግዜ ተመክሮን ግኑን ስምን ርክብ ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝኣመሰሉ ኣወንታዊ ውፅኢታት ክህልዎ ኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ነዝናትና ወፍርን መልእኽቱን ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብድሆ ክኾኖ ይኽእል ይኸውን። ግን ከዓ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ምምፀይ ንገለ ጉዳያት ካብ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ንጹር ገይረ ክሪኦም ሓጊዙኒ እዩ። ስድራይ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ካልኦት ሃገራት ዞባን ዓለምን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳተዘራረቡ ይነዓቢና። ስለዚ ዝነዓይ ተወሳኺ ኣወንታዊ ረቑሒ እዩ።
The child of immigrants, son of immigrants, actually gives me a way to look at these issues sometimes clearer than someone who isn't. At a young age, I always had an awareness of what was going on in the world just because know, my parents would talk to me about Eritrea and Ethiopia and Sudan and everything that was happening in the world, just because, you know, they themselves were international people. They were worldly people who had connections in multiple countries. And I think being a first-generation American will give me the clarity to be able to analyze issues that maybe someone who's been in power for so long and someone who doesn't have roots in other places will be able to do.
عندهم أمر تخلتشين إسران توكلت هزب أمريكان من مهدار عصر شدش دخل لقزات أمريكان نيويورك وكيلو همز ورادر زفلت اللبوتا أبتي أبقزي هز أمنتو دهر سرع نايت مرتقزي تامهارو استفل علي نتفتا تزكاي دولون زم مهارلون زنبرا بيت مرتيو نسو نتبوت عزمرت اللمخنات اتبيت مرتي كاب استفل علي كفال حبرة سبت خباب زمت قلعو زم مهارلون زهن نتولون بيت مرتي بمهانو كم او نزحلف عصر تعمتات از بيت مرتزي تعاتي بمتنحيو عندهم ازي قال خفتي افتخاب بزر رأيو زلو بدهوتات مخانو بمقلات بتوسخي ابزح الجئوان عبيات تمرت امريكا سب تواهيدو زمهارا لو زيكونا تفلالين تخفافلون زنبرا لو بوتاقوين للو ازا بيت تمرت زياغن كلو تواهيدو زنبرا لا زنبرا بيت تمرت عايبل
The firmness of a raised fist and help America reclaim its promise. Yaku, thank you.
عندهم نمرج أخل تشهن إسران توكل تهزبي أمريكا خمز ودادر أبزفلة اللو مدارة يأكل بزبل أبزح الجئوان أبستفل عليك فعلات علم زركة وإرتراوين أبلع لمنقست إرترا زلاوهم تقامون مقلات ستك أموز اللو مريح قلب متقامي مدارو زازيمو بزعبازي كم زيبل
I think the idea of Yaakov is something that we have to think about not only in the Eritrean context. For me, being an Eritrean has empowered me from a young age to be resilient, to be strong in who you are.
እቲ ያከል ዝብል ቴማ ካት ጉዳይ ኤርትራ ጥራይ ዝተሐጥረ ይኮነን ንዓይ ኤርትራውነት ገና ካብ ንኡስ ዕድመይ ሓያል ዝኾነ ድርኺት ንምፍላጥ ምንነተይ ዝፈጠረ ነቲ ቕኑዕን ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክቃለስ ዝምሃረኒ እዩ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ክፍለጥ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ እቲ ኣብ እዋን ሃፄ ሃይለ ስላሴ ተምሃሮ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣይንምሃርኒ ናኢሎም ብምቋም ናብ ቃልሲ ኤርትራ ክፅምበሩ ዝገበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዝፀንሐ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ምእሳር ሰባት ብፖለቲካ ኣረኣየዮም ኮነ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ኤርትራ ይኣክል ኣብ ዝብሉ ዘለዉ እዋን ኣነ ኣብዛ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘለኹ ድማ ይኣክል ነቲ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝፀንሑን ጥራይ ድምፂ ዝሕብ መስርሕ ፖለቲካ ይብል ኣለኹ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሕዝቢ ዝምዕብል ፖለቲካ ዘይኮነ ዝምዕብል ቀዳምነት እዩ ዝደሊ ይብል ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ዝምድና ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክትግበር ዝሃንፀፆ መደብ እንተለዎ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ንዘሎን ብሕጂ ዝምስረትን ምንቅስቓስን ምትሕብባርን ኣብ መምዕባል ከም ዝሰርሕ ከምኡ ውን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተሳትፎኦምን ኣፍልጦኦምን ክዕብዩ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ بتوسخي ارتران امريكاوين ولا كو تگرينيا انت زي كيلوم مس هاگروم طبق زمدنا خلوم كسرحي انا حجه تگرينيا بزي كا مسرتاو زخونا قالات بزو حيفلتني كنكا مس ايرترا ايثيوبيان سودانن هاگرات زوبان بوليتيكاون محبران زخونا زمدنا علني عمل العالم زلو سبات فتحي معرنتن سبعوي مسلاتن ابز خبرالو بوتا خنبرو يزدلي عندهم عمو داتا ابز حج بصحو زلو درجه خبصح زت حبابرو كلهم بممسكان نزه حدش معراف ابعودو بوليتيكا ابز قصللو زلو اوان ني ايرتراوين محبرسب ابلبونا امرون كل غزي هلوات كوينم كم زقعزو قليتلو
Thank you Winta for speaking to me and thank you to the entire Eritrean community for your support I would not be where I am today without support and love of all of my people. I just want to thank them for supporting, thank them for listening. And I, of course, will always have the Eritrean community in my heart and in my mind as I continue this journey. So thank you.